De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, hola a todos e a todas. Saúdos dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe estamos xa a martes. Bueno, ou aínda, segundo se queira mirar. En martes estamos a día 3 de decembro. E de momento, pois seguimos, e por diante temos, parece que unha semana de bo tempo. Bueno, pois xa saben que para gustos, colores, tempo, en todo caso, seco. Frío tamén, pero seco. E ese tempo seco, pois é frío, vai a durar prácticamente toda a semana. O venres empeza a Ponte da Constitución e aí empezarán a truncarse as cousas, poden empezar a cambiar. E bueno, pois non descartamos que a fin de semana, esta fin de semana, pois caia algunha que outra precipitación. Estamos a martes, digo. Hoxe é día 3 de decembro. Na segunda parte do programa falaremos hoxe dun tema moi interesante. Falaremos de adopcións especiais. Falaremos con alguén da Fundación Meniños, con Laura Quintana da Fundación Meniños, sobre adopcións especiais, que son, eso, como o seu propio nome indica, son adopcións, pero son tamén especiais, porque cando pensamos nunha adopción pensamos sempre en nenos moi pequeniños, en recén nados moitas veces. En este caso, pois trátase de adopcións ás veces xa de nenos un pouco máis grandes ou de nenos con problemas, en fin. De iso han nos explicar moito mellor seguramente Laura Quintana na segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Agora, pois, comenzamos, bueno, comenzamos no día no que tamén coñecemos, ao parecer, algo do informe PISA, que, bueno, pois, non deixa quedar en moi bon lugar, unha vez máis, a España, parece ser, nese informe PISA, aínda que, bueno, hai que tamén que di que tampouco hai que fialo todo, non, a eses informes, que moitas veces tampouco recollen fielmente a realidade do que ocurre, pero bueno. En fin, aquí estamos, aquí comenzamos esta outra mirada no día no que se constituyen as novas cámaras, as cámaras que saíron das pasadas eleccións xerais. Marixel Batet xa foi elexida como presidenta do Congreso, eso sí, tivo que ser en segunda votación, e a composición das mesas e as formas dos acatamentos da Constitución marcan a apertura da legislatura. Por certo, houbo momentos de tensión, ao parecer, ao principio, xa pola mañá cedo, cando os diputados intentaban buscar os seus sitios e colocarse, e aparece que houbo un rifirrafe aí entre os deputados de Vox e os de Ciudadanos. Houbo, bueno, en fin, as súas discusións. Día seguramente, o de hoxe tamén, pois para o anecdotario, para as anécdotas que se produzcan no Congreso dos Diputados, pois coincidido con esa coa constitución desas cámaras, non? Por certo, pois están presididas unha vez máis polo que se lles deu en chamar Pañinclán, e é un home que se mella moito a figura que temos de Pañinclán, porque é un señor maior con barba longa, e que ao tratarse, cando se construía a mesa de edade, ao tratarse da persona pois máis vella do Parlamento, é a quen lle corresponde presidir a mesa de idade. Xa non, agora xa está Marixel Batet, xa a nova presidenta do Parlamento, pero ata a constitución da mesa pois tocoulle a este home, a este deputado socialista, que do que denominan xa nos medios como o Pañinclán. Pañinclán volve a presidir a sesión, decían algúns medios. Comenzamos con un artículo que escribe María Iglesias, que es escritora y jornalista sevillana, que titula Estrategia de equiparar Podemos a Vox. Publicó en el diario.es. Di esta muller, di María Iglesias, que unha mentira percorre España e que hai dous, esa mentira é que hai dous extremos equivalentes á dereita e á esquerda, Vox e Unidas Podemos. Unha falacia, di, sementada en tertulias e en artículos que se disemina polas redes sociales e que cala hasta na xente sensata. Agora que os poderes económicos, a dereita e certa Iglesia, comparten o obxectivo de frustrar o goberno do PSOE e Unidas Podemos, atuzan o medo. Que veñen os comunistas. Precisémoslo. Vox é un partido fascista, dentro do resurdir do fascismo global. Trump en Estados Unidos, Orbán en Hungría, Le Pen en Francia, Salvini en Italia ou Bolsonaro en Brasil. Alternativa por Alemania, Farage e os seus pro-Brexit no Reino Unido son partidos que buscan trepar ao poder apelando ás vísceras de modo simplista e populista. Con un odio anti-inmigrantes, versión século XXI do antisemitismo século XX, que leva ata a rexeitar a convención dos dereitos do neno. Con un nacionalismo patrio que culpa da explotación laboral a globalización e a Unión Europea en lugar de o ultracapitalismo, e con un supremacismo machista que lles leva a negar a violencia de xénero e a alentar tamén o odio colectivo homosexual, o colectivo LGTBI. A medida que gañen escanos, os de Abascal, Ortega Smith, Espinosa dos Monteros e Monasterio envalentónanse como os seus correligionarios na cima ou base en todas partes. Monasterio difama a nenos migrantes como violadores. Ortega Smith humilla a víctimas do machismo como Nadia Otmani. Unha fin a Vox grita o exdirector de ABC, José Antonio Zarzalejos, rojo cabrón traidor. E a deputada da AFD, Beatrix von Storn, neta do ministro nazi von Krosigk, fai no Bundestag de Berlín o xesto de degollar o socialdemócrata Johannes Kahrs. A presidenta Angela Merkel tomo en serio co discurso firme e sabe que o político do seu partido, da CDU, Walter Lübcke, asesinou no xuño a órbita do AFD porque era solidario cos refugiados. En canto a Unidas Podemos, confluencia de Esquerda Unida que integra o Partido Comunista e de Podemos, ferramenta do 15M de 2011, antirrecortes de Bruxelas, máis Zapatero do PSOE e anticorrupción do sistema bipartidista, con implicación da Coroa, protagonismo do PP, o PSOE e o seu xere e CIE de Pujol, é un partido tan demócrata como o que máis. Destacado, de feito, na súa defensa da Constitución máis alá do artigo 155. Que no tema catalán acepta ser que entende pontes pese ao coste electoral, entre tantos que os dinamitan xusto para gañar votos. O partido de ámbito español que con máis convicción defende os dereitos humanos dos migrantes, nada que ver, por tanto, con Vox. Lánzase contra Unidas Podemos o doble estigma comunistas republicanos. O de comunista repítese para subliñar diferencias co socialismo do século XXI e vincularlo a un sovietismo que ninguén reivindica. No presente, defender o ben común da xente mayoritaria que poida educarse, vivir do seu traballo e sanar as súas enfermedades grazas aos impostos xustos, que ten de perverso. Xa o de usar republicano como insulto é evidencia extrema do pouco e mal que se estudou a historia de España estos 40 anos democráticos. Os demócratas españoles, de calqueira ideoloxía, non temos máis que agradecer e pedir disculpas aos republicanos, tamén diversos nas súas ideas, incluso de dereitas, que sufriron o golpe franquista, a guerra, os 40 anos de dictadura e a falta de verdad, xustiza e reparación en democracia. Bastante pouco se reivindicou a lexítima restauración republicana. Non son república acaso Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, as nacións latinoamericanas, como para que se diga que Unidas Podemos non é constitucionalista porque o anhelo republicano é equiparable ao cacareado proxecto de Vox de destruir as autonomías, médula da nosa coexistencia constitucional en paz. Para salvar a democracia do fascismo hai que plantarse diante da manipulación. E Ortega Smith acusa o feminismo de negacionista porque di nega que haxa homes asesinados por mulleres, cando o negacionista é Vox, que nega os crimes machistas, o cambio climático e negará que a Terra é redonda, como os fascistas brasileños xa afirman, que é plana. Na campaña contra a investidura do goberno de PSOE e Unidas Podemos coinciden. A xerarquía católica do cardenal Cañizares coa súa carta alerta España en perigo. O círculo de empresarios que promove terceiras eleccións e cuartas e quintas hasta que saia o que queiran. As bellas glorias socialistas tipo Leguina e Borbolla, expresidente de Madrid, expresidentes de Madrid e Andaluz, con ese manifesto que alarma sobre o momento grave e reparte por igual a tensión, polarización e extremismos sin citalos a Vox e a Podemos. E claro, Aznar, líder do PP corrupto que integraba a Vox, que enclama: si construimos un goberno baseado nunha coalición radical de esquerdas por primeira vez despois da Guerra Civil, con comunistas chavistas, baixo o consentimento do secesionismo, estamos en máximo risco. Os que temen, o que temen de un goberno progresista, son cambios na legislación laboral e fiscal que protexan aos traballadores de contratos abusivos, de despidos cando estén enfermos, da competencia brutal de empresas falsamente colaborativas que atacan do taxi á agricultura, que fagan pagar impostos a millonarios e a corporacións e que consigan así redistribuir algo a riqueza, despois de que os ciudadanos salvaramos os bancos con cartos que non nos devolverán. O pulso aquí é o internacional. Reformar ou manter un neoliberalismo salvaxe que nos trae ao borde do abismo, diante da destrución medioambiental, a imposibilidade de vivir do traballo que sufre cada vez máis xente, en consecuencia, primeiro, o aumento da frustración e, acto seguido, o do fascismo. Entre o fragor de insultos e acusacións en falso, convén que os demócratas, de toda ideoloxía, asumamos canto nos estamos xogando. En fin, así xe son as cousas, xa saben. Viron ayer os periódicos, todas as portadas decían o mismo: que buena es Endesa. Bueno, pues xa está, así estamos. 3 de decembro, martes 3 de decembro. Como sempre, a todos e a todas, moitas grazas por acompañarnos. Un saúdo cordial dende aquí, dende Radio Leiros, e saúdos tamén para Paris Ares, que como cada día está ao fronte dos controis técnicos e comparte os micrófonos de Radio Leiros. Moi bo día, Paris.
Hola, hola, moi bo día.
Hoxe 3 de decembro é San Francisco Javier.
San Francisco Javier.
Francisco Javier,
pues así nada, que os parabéns.
Francisco Javier están hoxe de santo.
Pois pues nada, que celebren, que ademais menudo día. Solete, claro, fantástico, sí. Día seco, soleado.
Fresco tamén.
Fresco, pero mira, sí. Que bonito, está bonito para pasear. Que aproveiten, que aproveiten. Vaya diazo.
Moi ben, pois un día como hoxe, un 3 de decembro, pasaron seguro, seguro, que moitas cousas.
Estos... Bueno, moreas de cousas e ademais día importante en celebracións, sí, tamén. Sí. Sí, porque o Día Internacional das Persoas con Discapacidade. Ajá. É o Día Panamericano do Médico, é o Día da Comunidade Foral Navarra e Día tamén Internacional do 3D, da terceira das filmacións en tres dimensións. Ajá. E o Día Internacional do Euskera. O sexa que será por celebración.
Pois é un día sinalado, sí, señor.
Claro, máis que sinalado. Sí. Ademais diso, bueno, pois aconteceron pois tamén un feixe de cousas, como por exemplo, hoxe comezamos no 1798 aquí en España, porque un día como hoxe comezouse a inocular a vacina antivariólica. Tamén un día como hoxe, no 1904, Charles Dillon Perrin descubría no Observatorio Lick de California Himalia, que era o satélite regular máis grande do planeta Xúpiter, un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, te imagínate o asombro que deberían de ter as persoas que visitaron o Salón do Automóvil de París, en Francia, un día como hoxe no 1910, cando George Clot amosaba por primeira vez as luces de neón. Te imagínate, que sería ver luces de neón, diría, wow, ¿esto qué?
¿Esto qué?
En 1910, tela. Uh-huh. Pues foi un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, en 1964, na Universidade de California, en Berkeley, a policía arrestaba 800 estudantes do Movimento Liberdade de Expresión que protestaban contra a Guerra do Vietnam. Tamén un día como hoxe, no 1972, en Estados Unidos, a banda de rock Deep Purple comezaba a gravar o disco Machine Head, un dos discos máis influintes do rock duro. Tamén un día como hoxe, no 1973, no programa Pioneer, a nave Pioneer 10 enviaba as primeiras imaxes, precisamente, do planeta Xúpiter, unhas imaxes que sorprendían a moitos. Tamén, un día como hoxe, no 1976, en Xamaica, nun concerto aí pro a paz e todo demais, pois Bob Marley sufriu un intento de asasinato, lle pegaron dous tiros, dispararonlle dúas veces. Pero, el, dous días despois, tocou novamente, noutro recital, e dixo que si o mal non podía darse nin un día de descanso, el tampouco. Tipo grande, Bob Marley. Tamén, un día como hoxe, no 1984, no Xapón, publicouse o manga Dragon Ball, As aventuras de Son Goku, Cousa importante, despois importámolonos aquí en galego, sí, que tiña moito máis miga. Sí. Tamén, un día como hoxe, no 1989, en Malta, un día como hoxe, George Bush e Mikhail Gorbachev, Bush padre, Bush pai,
sí, sí, sí,
e Mikhail Gorbachev daban por rematada a Guerra Fría. Menos mal. Tamén un día como hoxe, no 1992, aquí en España, acontecía algo, bueno, aquí, en España, aquí na Coruña, aconteceu algo que, sí, sí, que nos deixou a todos así moi preocupados.
Que nos marcou moito, sí,
sí. O petroleiro AGNC, o Marexeo, naufragaba frente, nada, aquí a costa da Coruña.
Parte dos seus restos aínda están aí ao lado da torre, sí, o que non sacaron pa chatarra, que sacaron moito para...
Pois sí, un día como hoxe, no 1992, lembrámonos, verdade, perfectamente do Marexeo. E un día como hoxe, no 1994, en Xapón, Sony lanzaba a súa primeira videoconsola, a PlayStation, a máis exitosa da súa xeración. Ti pregúntalle hoxe en día calqueira neno sobre a PlayStation. Vamos. Tamén, adeus os balóns, adeus os... vamos. Estas sí, sí, cobras, Mariola, todos estes xogos que facíamos, nada. Coa PlayStation non hai quen poda. Tamén, un día como hoxe, naceron persoeiros como compositor italiano Nino Rota, como cantante, actor e crooner Andy Williams, como cineasta francés Jean-Luc Godard, hoxe está de cumpleanos tamén actriz Agatha Liss, a tamén actriz estadounidense Daryl Hannah, tamén actriz estadounidense Julianne Moore, o actor estadounidense Brendan Fraser e o futbolista español David Villa, que, bueno, que este home, pues, prácticamente ten, no seu haber, pues, casi todos os títulos habidos e por haber.
Villa,
título de Supercopa, de Liga, de Champions, Copa do Mundo, Copa de Europa, eu que sei, o sea, Supercopa, todo. E ademais de disto, tamén foi hoxe un día, bueno, con importantes baixas. Nos deixaba óptico alemán Carl Zeiss, que, bueno, foi un home que montou todo un imperio con isto das gafas, non? Ten a súa propia marca de gafas, as propias tendas de optometría, vamos, todo un emporio. Tamén un día como hoxe nos deixaba o novelista británico Robert Louis Stevenson e o pintor francés impresionista Pierre-Auguste Renoir. Xa ves, e todo isto un día como hoxe, Xosé.
Todo isto un día, que un montón 3 de cousas, de decembro, un día
sí,
como
señor,
de hoxe, efectivamente.
Efectivamente.
Oye, onte foi o Cyber Monday,
Sí, 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 sí.
No,
sí,
hoxe
sí,
non hai ningún destes de...
Hoxe... Sí, sí, hoxe, como lle chaman, o Tuesday de everyday, de todos os días. Que te tuestis al sol, vamos, si podes.
Sí, bueno, sí, sí. Pues nada, tuesti al sol.
Te tuesti al sol, que vamos, que tengas o seu aquel.
Pues vamos co sol, logo vamos co tempo, anda, que ven Peña. Soleado.
Vamos.
Ven soleado, fresco sí, pero soleado.
Ay, que ven.
Sí, sí.
Dalle.
Pois, sí, sí. Bueno, xa sabes que eu con menos entusiasmo que outras veces, cando me toca falar de así de...
Non, xa, 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 pues, xa, sei, pero, xa, sei. Bueno. Esto dos solda alergia estas cousas, vamos. Os faballos morren e os grelos.
Bueno, y... nada, que temos hoxe ceos pouco anubrados ou despexados.
Ah, que ben. Repite, teremos
ceos anubrados ou pouco anubrados ou despexados durante toda a xornada.
Aí.
As temperaturas, eso sí, as mínimas tiveron un moderado descenso. Creo que xa se empezou a ver algunha xeada branca en algúns puntos.
Bueno, pero iso é propio, ¿no? Do inverno.
Sí, exactamente. Diz que ademais que é bon porque controla certas plagas, non? De,
ah, para a agricultura. Sí, señor.
Que caeran asiadas cando teñen que caer. Uh-huh. O vento do nordés hoxe soprará con intervalos fortes no litoral ao principio do día, pero a tendencia é que diminuía a intensidade do vento co avance da xornada. E iso, pois, vai a atenuar un pouco a sensación térmica de frío que produce o vento.
Que sensación, como frío... Pouco,
poucos cambios para mañá. Influencia de novo de altas presións. Ceos en xeral pouco anubrados ou despexados, con algunha néboa no interior. Xa na a última hora do día entrarán algunhas nubes baixas polo tercio norte, pero bueno, sin
problemas, ¿no?
Sí, claro. As temperaturas non terán cambios significativos.
Todo controlado.
O vento de componente leste durante a mañá cambiará ao nordés e aumentará a intensidade no litoral da Coruña pola tarde. Despois o xoves, pois tamén altas presións, así que teremos tamén, bueno, poden haber algunhas nubes baixas durante a mañá no tercio norte, pero que enseguidiña desaparecerán.
Mira que ben.
Así que vai avanzando as pesados, limpiños, con temperaturas en lixeiro ascenso. O vento do nordés, frouxo no interior e moderado no litoral. E o venres que xa é festivo.
Sí.
El festivo comeza a ponte, pues parece que se empieza a retirar o anticiclón, vai permitir a entrada de algunhas nubes de tipo medio e alto. Os ceos permanecerán o venres parcialmente cubertos.
Uy.
Durante toda a xornada.
Uy.
Pero non se agardan ese día precipitacións. As temperaturas non terán cambios e o vento soprará moi frouxo de componente oeste. Eso sí, para o sábado xa non descartamos que cae alguna que outra chuvia. Algún que outro chubasco. Para o domingo tampouco.
Non pode ser.
Nada de sí, pero os pronósticos a medio prazo de Meteo Galicia
de que
o sábado e o domingo. O sábado a probabilidade, bueno, está un pouco máis, un pouco por riba do 50% a probabilidade de precipitacións, pero o domingo aumenta a un 80% de probabilidade xa de precipitación, ¿eh?
Nada, levamos os ovos a Santa Clara
en forma de chubascos.
Falla, xa está. Te gustou, a predición. A de hoxe podela repetir, si tal, bueno. Bonita esta.
Deixámola pa mañá, conservámola pa mañá.
Sí, deixei, igual. Igualiño pa mañá. Un rayo de
sol. Repasamos agora os titulares das portadas dixitais dos diarios coruñeses.
A xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Repaso ás portadas dixitais dos diarios coruñeses. Comezamos ese repaso por La Voz de Galicia. As socialistas Marichel Batet e Pilar Llop, elexidas presidentas do Congreso e do Senado. Adriana Lastra, portavoz socialista, protagonizou a anécdota da xornada ao caerse e resultar lesionada. E o BNG e o PSOE reúnense esta semana para negociar sobre a investidura. Titula La Voz de Galicia. Tamén destaca este diario sobre o informe PISA que Galicia colócase de primeira de España en ciencias e mellora en matemáticas. Eso sí, digamos que ten menos mérito porque España perde puntos. Alónxase, por exemplo, de Suecia e achégase a Hungría. Por comunidades autónomas destaca a debacle en Madrid, que retrocede 46 puntos nas dúas materias. Destaca tamén este diario La Voz que unha charla nun centro educativo destapa un presunto caso de abusos de un cura á súa sobriña en Ourense. A xoven que denuncia ao sacerdote di que abusou dela o día da súa comunión. Destaca tamén este diario que un gandeiro descubre que un operario da súa granxa acoitelaba con un destornillador ás vacas. Dous detidos tras incendiarse o seu descapotable en Rande e fuxir pola ponte cara ao Morrazo. tamén destaca este diario que os concellos lucenses apagados pola A6 encoméndanse a un monxe alemán para revivir. Os Fernández de Sousa lavas as maus na quiebra da antiga Pescanova e outro titular: por que a estrada máis perigosa de España está en aparente perfecto estado? Pregúntase tamén La Voz. E di que unha xuíza abre un sumario contra Santi Mina e David Goldar por presunta agresión sexual en Mojácar. Polémica en Asturias, Cascos denuncia amenazas do seu propio partido. E tamén destaca que o paro subiu en 20.525 personas en novembro e a maior alza neste mes dende o ano 2016. E por último, condenada en Ourense por cobrar 12 anos a pensión de un tío seu morto. Imos agora con la opinión da Coruña, titulares da edición digital deste diario, París.
Imos con él, o primeiro titular e con foto, igual que bueno, que está agora mesmo a acontecer nos primeiros titulares así digitais, é que Batet reelexida presidenta do Congreso na segunda votación. Hai subtitulares referente a isto das Cortes, e di que Lastra sufre un esguince de nocello no Congreso, Pilar Job elexida presidenta do Senado e guía para non perderse na Constitución das Cortes. Tamén titula a opinión que Galicia pecha novembro con 165.659 desempregados, que houve dous feridos en Miño ao chocar 4 vehículos na Nacional 651, que locais de apostas esquivan orde de peche ao presentar as súas licenzas autonómicas, que 3 enfermeiras obteñen praza tras fletar un avión para 2 oposicións nun día, que vai a facer sol e frío en Galicia con temperaturas de até 5 graus baixo cero, que este ano pechará unha década de temperaturas récord, que o rei pide determinación contra o cambio climático, que os alumnos españoles caen en ciencias e matemáticas, que os transportistas do carbón exixen unha alternativa nunha protesta cun detido, afectados polo climático enfrentaránse a embargo se non pagan a urbanización, o que arde do coruñés Oliver Laxe opta o Goya a mellor película do ano, que o edificio ilegal de Meicende evita o derrube tras 17 anos de incertidume, que a Garda Civil doa xoguetes ao materno, que unha fuga marca o último día do baleirado dos tanques do quimiqueiro Blue Star, que a Xunta saca concurso os proxectos para rehabilitar 6 edificios do casco histórico, detida por dar un taconazo na cabeza a un coñecido no paseo marítimo, que unha débeda de 50 euros costou oleiros asfaltado dun camiño, que un axente do 092 usa un spray para reducir a un home que quixo pegar a outro policía, que a Garda Civil investiga un roubo de madrugada nos dous Zumolandia de Sada, que Amancio Ortega ultima a merca do edificio McKinsey en Londres, que o cuponazo deixa 100.000 euros en Meicende, que a Xunta ultima o cambio para facilitar a chegada de Estrella Galicia a Morás, que as alternativas ao tabaco renegan do fume e, por último, homenaxe aos voluntarios dos centros cívicos no Concello da Coruña. Estes son os titulares, Xosé.
Pois quedanos a outro diario coruñés, El Ideal Gallego. Este diario destaca na edición digital que o Pleno da Coruña aproba empezar a pagar as sentencias del Viña entre críticas. Bueno, as críticas están referidas a que se pagan ao parecer con cargo superávit e, bueno, iso ten que estar autorizado polo goberno e, bueno, en fin, por aí van as cousas. Destaca tamén que, polémica no Congreso, Rosique, de Esquerra Republicana, nomea aos presos do Procés. E tamén fala do informe PISA, di que Galicia é a primeira de España en ciencias. Ademais, destaca este diario que o paro subiu en novembro, paro de novembro 2019, o mes en cifras, e tamén que a Deputación crea 2 novas liñas do PEL para impulsar a creación de emprego xuvenil no rural. José Luis Oltra: o clube debería deixar claro cal é o proxecto para que se acabe o rumor e para que haxa unidade. Di El Ideal que os veciños do ofimático critican o seu aillamento diante da falta de noticias sobre a pasarela peonil, que Zara é a marca española que máis rápido creceu nos últimos 5 anos, e tamén que un incendio calcinou o escaparate dunha tenda de roupa en Ramón y Cajal. Sánchez acepta ter unha reunión con Arrimadas despois de propoñerlle esta un pacto a 3 o Partido Popular. O PSDG nomea por error a Abel Caballero como portavoz parlamentario, e Vigo xa construía a estación de autobuses da súa intermodal e Santiago iniciará os accesos en xaneiro. Este diario na edición digital destaca tamén que a Xunta saca a expropiación pública a reordenación de parcelas en Morás. Bueno, pois así chegamos ao remate desta outra mirada. Bueno, chegamos ao remate da lectura dos titulares, porque hoxe sí que temos comunicación coa policía local. Está enlatada, está grabada, gravámola uns minutos antes de empezar o programa, que era cando tiña disponibilidade a xente que nos podía atender, pero sí que temos comunicación coa policía local, así que imos con ela. Comunicamos agora coa Policía Municipal de Oleiros. Falamos hoxe coa xente. Paco, que tal? Paco, moi bo día.
Que tal? Bo día, Xosé.
Imos aló, temos algunha incidencia destacable que reseñar?
Sí, destacar o día de onte, bueno, unha cosa, un accidente de circulación na Viñas de Babilonia, en Santa Cruz, un atropelo dun peón á altura da ferretería, que está ali na mesma avenida. Pois, non, xo, o peón cruzaba e un vehículo que circulaba, que a que dice todo viña moi a modo, pero non, por lo que sexa, un despisto ou algo, non viu o peón, atropelou uno. En principio parecía leve, pero claro, é unha persoa de bastante edad, de 86 anos, creo que, e claro, a bater coa cabeza no chan, no asfalto, pois produciu unha serie de feridas internas e está en pronóstico reservado no hospital, e é o que temos o día de onte, así en principio.
Moi ben. Pois, como sempre, moitísimas gracias. Moi bo día e bo servizo, Paco.
Bo servizo e bo día.
Hasta logo. Pois, hoxe sí, esta era a comunicación da Policía Local de Oleiros sobre indicando ese accidente de tráfico que se producía onte na rúa Viñas de Babilonia en Santa Cruz, o atropello dun peón, era unha persona maior, aínda que ao parecer o vehículo circulaba despacio, pois, bueno, o feito de que recibira un golpe na cabeza fai que esteña un pronóstico reservado, como nos indicaban dende a policía local. Pechamos así esta primeira parte de Outra Mirada. Recordolles que nuns minutos volvemos e facerémolo para falar de adopcións especiais con Laura Quintana da Fundación Meniños. Será nuns minutos aquí en Radio Oleiros.